Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan yana to'lqinlarimiz orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, biz ishonaman deb aytgan paytimizda o'z ishonchimiz va sadoqatimiz mixlarini qaytadan joyiga qoqa boshlaymiz. Shuningdek, bu ishonchlarni ishonmasligimiz kerak deb o'ylagan narsalarimizdan ajratib olamiz. Albatta, ko'p narsalarning o'zgarib turishida ob-havoning haroratiga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Buning natijasida, masalan, ba'zi bir joylardagi mixlar ushlamay qoladi va ularni mahkamlab qo'yish uchun yana qaytarib qoqishga to'g'ri keladi. Xuddi mana shunday qaytadan qoqishlar haqiqiy dam olish paytida amalga oshiriladi va bu narsa xotirjam kunda yolg'iz qolganda yuz beradimi yoki barhayot xudoga xizmat paytidagi jamoat a'zolarining orasidami? Buni farqi yo'q. Har bir xudojoy inson uchun ishonch juda muhim. Kimdir yaxshi xizmatchi bo'lishi mumkin. Aynan shu xizmatchining olib borayotgan xizmatida va keltirayotgan hosilida xudoga bo'lgan ishonch juda muhim o'rin egallaydi. Shuning uchun ham Rabbimiz Iso Masih zig'irchadek ishonch haqida gapirgan edi deb o'ylayman. Qadimgi sanolarni kuylagan paytimizda yoki ma'lum bir duolar bilan ibodat qilganimizda ham xuddi shu holat yuz beradi. Mixlar qaytib joyiga qoqiladi va ichki dunyomizdagi og'ib borayotgan ruh tartibga keladi. Agar biz yolg'iz qolgan vaqtimizdan o'qish, kuzatish va fikr mulohaza qilish yo'lida foydalansak, qayta tasdiq mana shu o'ziga xos dam olish kunida yuz beradi. Mening fikrimcha, haqiqatga yana bir karra ishontiruvchi shunday dam olishning chindan ham bor yoki yo'qligini tushunish uchun biz o'zimiz haqimizda ham, jamoatimiz haqida ham qiyin savollardan birini berib ko'rishimiz kerak. Imonlilar va ularning jamoatlari o'z rejalarini bajarishga shunchalik qiziqib ketishlari ham mumkinki, garchi ularning maqsadlari xayrli bo'lsa-da, ichki dunyo uchun zarur bo'lgan dam olish xizmati ularning hayotidan chiqib ketadi. Shunday qilib, dam olish nafaqat orqaga qarab o'z ishini va bosib o'tgan yo'lni mag'zini chaqish imkonini beradi. Balki imonimizni jonlantirishga va Masih oldidagi vazifalarimizni tasdiqlashga ham yordam beradi. Bu esa azizlar, kelasi hafta davomida o'tkinchi dunyoda o'z yo'limizni topa olishimiz uchun ichki boshqaruv asboblarining ajoyib sozlanishidir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, albatta, ajoyib jonkuyar xizmatchi cho'ponlar juda ko'p. Bugungi ishtirishimiz orqali shu cho'ponlarga olib borayotgan xizmatlari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu bilan birga, Xudovandning dam olish kuniga ham amal qilishlari kelgusi xizmatning va oila tinchligining garovi ekanligini ham aytib o'tmoqchi edik. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan o'z fikr mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni ushbu dilkash kuchukcha najot.com elektron pochtamizga yuborishingizni so'rab qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.